Всей коммуне.
Значит, вот сейчас мы и будем с ними работать именно в рамках этого заявления.
Negociatorul principal al Kievului în problema Transnistriei, Dmitri Tkaci. În ciuda eforturilor pe care le-au întreprins, mediatorii în reglementarea transnistreană par să fie dezamăgiți totuși de rezultatele anului. La același subiect, Valeriu Cațăr a stat de vorbă și cu reprezentantul Federației Ruse, ambasadorul Comisiunii Speciale, Valerii Nesterușkin.
Anul trecut n-a fost deloc simplu. O știți foarte bine. N-am acumulat cine știe ce performanțe, în ciuda eforturilor pe care le-am depus. Totuși, sincer vorbind, cu unele lucruri ne-am putea lăuda. Sau cel puțin, nu ne este rușine să le trecem în revistă. Ar fi vorba în primul rând despre relansarea procesului de negocieri, după aproape 15 luni de refuz categoric de a comunica. Este o realizare substanțială. Din câte știți, au apărut și noi jucători care încearcă să stabilizeze situația și să ajute să ne mișcăm înainte. Au apărut și propuneri importante referitoare la modul în care ne-am putea mișca mai departe. Am în vedere și cunoscutele inițiative ucrainene, care ne-au impus pe toți să ne mișcăm mai repede și să încercăm să găsim noi abordări și variante pentru a relansa dialogul. Au existat eforturi și propuneri din partea Rusiei, care deocamdată nu sunt aplicate la modul practic, dar care, în opinia mea, ar putea fi examinate mai atent și fără părtinire, când participanții vor avea forța și posibilitatea necesare. Au fost inițiate contacte între părți în privința unor teme considerate mai devreme ca un fel de subiecte tabu. Au început să fie discutate posibilitățile analizei procedurilor electorale din regiune. Se lucrează la constituirea unei misiuni internaționale de evaluare. Se discută tema controlului întreprinderilor care ar dispune de posibilități pentru producerea de armament. Adică există evoluții. Desigur, ele nu pot fi privite ca hotărătoare sau cardinale, care fac procesul reglementării transnistriene irreversibil. Deocamdată persistă antrenarea participanților într-o polemică retorică, care nu permite să sperăm că vom obține rezultate foarte curând.
Cui îi aparține meritul de a fi obținut reluarea negocierilor?
Cred că și-au făcut efectul eforturile comune și prudența părților. Procesul a demarat chiar dacă nu prea repede și nu fără probleme. Am în vedere problemele care au ieșit în vileag în cea mai recentă rundă de tratative.
Dacă îmi permiteți, aș vrea să revin la un subiect pe care tocmai l-ați spomenit, și anume misiunea de evaluare a situației din Transnistria. Tiraspolul nu pare să fie prea încântat de ideea unor noi alegeri, care ar trebui să urmeze după descinderea misiunii despre care vorbiți. Ei spun că au organizat alegeri în decembrie și astea sunt suficiente.
Știți, în cazul dat, totul depinde de perspectiva din care priviți problema. Se poate spune că ceea ce s-a întâmplat în decembrie este insuficient și nu ne convine în niciun fel. Dar se poate spune că așa ceva nu s-a mai întâmplat niciodată și tocmai despre asta discutăm acum. În principiu, însăși, disponibilitatea Tiraspolului de a discuta cu comunitatea internațională la această temă îmi pare o realizare importantă.
Ați amintit și declarația comună a președinților Putin și Iușcenko, în care se vorbește, printre altele, și despre internaționalizarea operațiunii de menținere a păcii sub egida OSCE. Înseamnă asta cumva că Rusia a căzut de acord cu prezența în regiunea unor pacificatori din Europa sau Statele Unite, de exemplu?
În procesul examinării acelor probleme pe care noi le discutăm în cadrul negocierilor, o parte din societatea civilă caută să simplifice unele lucruri, ca să le prezinte doar în gama alb-negru. În realitate însă noi avem un spectru mult mai larg. Noi n-am spus niciodată că actuala operațiune de menținere a păcii trebuie să dureze la nesfârșit. Dacă vă aduceți aminte, ea a fost creată într-o situație foarte dificilă, imediat după încetarea vărsărilor de sânge din anul 1992. Și atunci era deosebit de important să nu admitem reizbucnirea ostilităților. Bineînțeles că autorii acestei operațiuni nu puteau pretinde că au creat un model ideal, academic, și din această cauză, dintotdeauna s-a spus că atunci când în procesul reglementării politice se vor schița cât de cât clar parametrii relațiilor dintre părți, va apărea, bineînțeles, și nevoia unor corecturi în operațiunea de menținere a păcii. Asta pentru că nu putem anticipa cu exactitate cum se vor înțelege părțile în ceea ce privește, de exemplu, potențialul lor militar, cum își vor construi relațiile administrative, adică există o multitudine de probleme care, în final, trebuie așezate pe umerii acelei operațiuni care va asigura o trecere treptată și stabilă la o conviețuire pașnică și durabilă a celor două părți.
Совместному проживанию. Естественно, в этой связи и высказывались мнения, что не...
Крышне, в этот контекст s-a lansat opinia că nu doar pacificatorii ruși pot participa în această operațiune. Dacă ați analizat atent proiectele care au apărut în diferiți ani pe masa negocierilor, amintiți-vă măcar și de memorandumul Kozak, criticat atât de dur. Acolo era un articol, 19, în care se spunea clar și fără echivoc despre antrenarea în operațiunea de menținere a păcii și a altor pacificatori, inclusiv din Uniunea Europeană sau din acele state care, la momentul respectiv, vor fi pregătite să participe. Nu am să spun că aici vor apărea căști albastre din statele iubitoare de pace ale Africii, bună oră, pentru că este vorba de state pregătite să suporte și costurile acestei operațiuni. Cert este că nu va fi vorba doar de pacificatori ruși.
Dacă tot ați amintit de memorandumul Kozak, mulți analiști de la noi susțin că propunerile Rusiei în dezvoltarea planului Iușcenko, prezentate de dumneavoastră la Odessa și amintite în declarația comună a președinților Putin și Iușcenko, se spune că aceste propuneri ar avea legătură directă cu memorandumul Kozak.
Știți, eu aș fi de acord, pentru că au o legătură directă, dar nu numai cu memorandumul Kozak, ci și cu planul Iușcenko și cu propunerile și recomandările anterioare ale mediatorilor. Nu a fost reinventată bicicleta, au fost luate în considerațiune documentele cele mai diferite și toate construcțiile care, în opinia experților, sunt viabile. Adică nu este o reproducere exactă a memorandumului Kozak, este o altă modificație. Deși la descrierea multor elemente de construcție a relațiilor dintre Chișinău și Tiraspol au fost luate în considerație propunerile de atunci.
Negociatorul principal al Moscovei în problema Transnistriei, Valeriu Nesterușkin, răspunzând întrebărilor lui Valeriu Cațăr.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Cum a fost anul 2005 pentru Statele Unite? Întrebare pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Evenimentul anului a fost o catastrofă naturală, cu consecințe pe multe planuri. Uraganul Katrina, la sfârșitul lui august, a făcut cel puțin 1325 de victime în 4 state americane, a generat pagube în valoare de între 200 și 300 de miliarde de dolari și a lăsat fără adăpost peste 1 milion de oameni. L-aș desemna evenimentul anului pentru că, în multe sensuri, a pus sub lupă problemele de identitate ale Americii, amplificate de atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. În fața unei lumi care privea uimită, America supertehnologică a cedat apelor, punând în evidență o serie de lacune mai mult sau mai puțin rezolvabile rapid. Ineficiența statului, fie la nivel federal sau local, polarizarea socială și, într-o oarecare măsură, incapacitatea comunităților pe ansamblul lor de a reacționa unitar și coerent în fața unei primejdii de anvergură.
De ce nu ai plasat războiul din Irak pe primul loc în topul evenimentelor?
În Irak, 2005 a fost o continuare, cu multă violență și mulți morți de ambele părți ale insurgenței, cu câteva succese politice și economice, dar totuși o continuare. Katrina s-a adăugat războaielor din Irak, Afganistan și cel global împotriva terorismului. A fost picătura care a pus cel puțin inițial sub semnul întrebării dacă America este pregătită să se apere împotriva noilor pericole globale, multe imprevizibile. Odată cu trecerea Casinei, încrederea în președintele Bush a început să scadă, ceea ce s-a răsfrânt și asupra manierei în care americanii privesc evoluțiile din Irak. Dar această confruntare între o armată și forțe de gherilă continuă să domine, firește, afișul actualității internaționale și politicii externe americane. S-au mulțit în 2005 nu doar numărul morților americani acolo, ci și apelurile în Statele Unite ca administrația să retragă trupele sau măcar să comunice un calendar a unei retrageri și un plan de obținere a victoriei.
Și un alt eveniment?
Aș trece pe locul 3 un eveniment de presă, faptul că în 2005 am aflat cine a fost celebrul Deep Throat, sursa care l-a ghidat pe ziaristul Bob Woodward în anii 70 în derularea cazului Watergate, caz care a antrenat demisia președintelui Nixon. Deep Throat este, știm acum, Mark Felt, un fost director adjunct al FBI, Biroul Federal de Investigații. Watergate simbolizează în America forța presei, a patra putere în stat, așa cum se spune aici. Scurgerea de informație provenită de la Felt, însă ar putea simboliza forța birocrației subterane de care orice lider trebuie să ține cont. A fost, pe de altă parte, un an plin de scandaluri în presa din America, având în centrul lor ideea protejării surselor de informație ale ziariștilor, o dezbatere care va domina media și în anul care va urma fără îndoială. O ziaristă americană a ajuns la pușcărie, Judith Miller de la New York Times, șeful de cabinet al vicepreședintelui, a demisionat, fiind acuzat că a mințit în fața unui mare jur federal.
Necazurile republicanilor ar putea fi un alt titlu pentru evenimentele anului.
Da, așa cum amintea filozofic și fostul președinte Iliescu de curând, puterea corupe. În cazuri de corupție și abuz de putere sunt implicați fostul lider republican din Cameră, Tom DeLay, și de majorității republicane din Senat, Bill Frist și alții. Republicanii au dus însă și o altă bătălie în 2005, cea pentru controlul asupra Curții Supreme. Președintele și-a văzut confirmat candidatul pentru președinția tribunalului, după care a fost nevoit să retragă nominalizarea unei colaboratoare apropiate din cauza ofensivei comune din rațiuni diferite, adepte și stângii politice americane. Acum există un nou candidat și o întrebare. Vor reuși sau nu conservatorii să controleze toate puterile în stat și ce impact ar putea avea asta asupra alegerilor pentru Congres din 2006? Numirile la Curtea Supremă scriu istorie și sunt evenimente care depășesc cadrul unui an anume.
Au fost și evenimente care au afectat America fără să se întâmple acolo.
Da, atacurile teroriste de la Londra în iulie au readus în memorie atentatele de la 11 septembrie 2001 de la New York și Washington, care sub aspectul impactului ar putea deveni evenimentul primului deceniu al secolului pentru că au modificat esențial America și pe americani, indiferent ce credem despre rezultat. Apoi, moartea Papei Ioan Paul al II-lea în apelidie a oferit Statelor Unite încă un prilej de a-și rejudeca raporturile cu religia, o componentă esențială a vieții și politicii americane.
Și evenimentele mondene ale anului?
Michael Jackson a scăpat de pușcărie și pare a se fi mutat în Bahrain. Apoi în sport, pentru prima dată din 1917 încoace, Chicago White Sox a câștigat titlul pe care americanii îl denumesc mondial la baseball. iPod-ul, care permite să porți în palmă toată colecția de CD-uri, a devenit un semn de generație. Și au mai fost și divorțuri și căsătorii și botezuri, tot ajungând în gura lumii pentru că îi au de protagoniști pe vedete hollywoodiene. Ca întotdeauna, politicieni, vedete și oameni obișnuiți vom putea decide cât de bun a fost 2005 pentru noi toți, doar privind dinspre 2006 sau chiar de mai departe, unde ne va conduce pașii în istoria în mișcare.
Corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
În Bulgaria, anul 2005 a stat sub semnul eforturilor de aderare la Uniunea Europeană, dar care s-au încheiat cu rezultate mai puțin așteptate de autoritățile de la Sofia, relatează Petru Petkov.
După ce a pornit de pe poziție de favorit în competiția neoficială cu România și a închis cu jumătate de an mai devreme toate capitolele în tratativele de aderare, Bulgaria s-a trezit amenințată cu amânarea. Ultimul raport al Comisiei Europene este privit aici ca un serios avertisment, reconfirmând cele 5 cartonașe galbene ridicate de comisarul Olli Rehn în luna iunie. Експерții Comisiei au avertizat că încetinela reformelor va putea duce la activarea clauzei de salvgardare. Pentru prima dată, Sofia a fost depășită de București din punct de vedere a gradului de pregătire. Rămânerea în urmă se datorează în primul rând crizei politice din această vară, care a blocat timp de două luni adoptarea legilor cerute de Comisia Europeană. Sofia a reacționat negativ la avertismentul primului ministru român Călin Popescu-Tăriceanu că problemele cu care se confruntă Bulgaria în procesul de aderare, în special cele cu crimă organizată și corupție, vor putea cauza și amânarea aderării României. Bulgaria a pierdut poziții după încheierea negocierilor, îndeoseb în aplicarea reformelor și în îndeplinirea angajamentelor asumate, a declarat eurocomisarul Olli Rehn. Nu a fost realizat progresul dorit în cele 5 domenii critice. Întârzie reformă în justiție. Cea mai mare îngrijorare a Uniunii Europene este însă legată de incapacitatea guvernanților bulgari de a lupta contra crimei organizate. În ultimul an a fost secerat de asasini plătiți peste 30 de oameni de afaceri și boși ai lumii interlope. Nici unul din organizatorii sau autorii acestor crime nu a ajuns încă în fața justiției. Lupta contra crimei organizate și corupției continuă să fie călcăiul lui Achille a Bulgariei, a constatat în încheierea ultimei sale vizite la Sofia Olli Rehn. Relațiile cu Uniunea Europeană au avut de suferit și în urma avertismentelor unor miniștri socialiști că noul guvern va încerca să renegocieze condițiile pentru închiderea reactoarelor 3 și 4 de la Cozlului. Ministrul Economiei și Energeticii Rumen Ușcearov a avertizat că Bulgaria acoperă acum 94% din deficitul de energie electrică în Balcan. O eventuală închidere în finele lui 2006 a reactoarelor mai vechi va putea crea probleme în întreaga regiune. Bulgaria a trecut printr-o gravă criză politică după alegerile parlamentare din luna iunie, în care nici una din principalele forțe politice nu a obținut un avantaj decisiv. Două luni au continuat tratativele de formare a coaliției de guvernament între Partidul Socialist, Mișcarea Națională Simeon al II-lea și Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. S-a ajuns la situația paradoxală că tot socialiștii și țăriștii să înceapă o a treia rundă de negocieri pentru formarea guvernului, însă cu mandatul Mișcării pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci. Socialiștii au preferat colaborarea cu Partidul Turc față de cea cu cele trei formațiuni ale dreptei. Poziția stângii a fost împărtășită de principalele două confederații sindicale. Noua coaliție dispune în Parlament de o majoritate constituțională. Pentru a se economisi timp, au fost votate proiectele de lege elaborate de guvernul Simeon de Saxă cu Burgota. În numele integrării europene, stânga a renunțat la unele obiecții formulate în timpul campaniei electorale. În comparație cu 2004, șomajul a scăzut de la 12 la 10%, produsul intern brut a fost cu 6,4% mai mare, investițiile cu 16,8%, iar veniturile reale ale populației cu 5%. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Retrospectivă 2005-2005-2005 la Radio Europa Liberă.
Anul cultural românesc 2005 a fost bogat în evenimente, chiar dacă finanțarea culturii rămâne tradițional sub nivelul necesităților, după cum ne spune profesorul Nicolae Manolescu.
În cultură, deși banii sunt proporțional mai puțin chiar decât peste tot în altă parte, doi miniștri succesivi, Mona Muscă și Adrian Iorgulescu, au ameliorat cadrul legislativ și au externalizat operația de acordare a subvențiilor pentru cultura scrisă și pentru tot restul. Au fost salvate monumente, publicații, cărți, aceiași bani nu mulți, fiind repartizați mai echitabil. Deși s-a întârziat uneori peste măsură cu punerea în funcție a Fondului Cultural Național și a celor alte organe de subvenționare, diferența față de anii trecuți s-a văzut. Tot instituțional vorbind, a fost schimbată conducerea Institutului Cultural Român, deși nu încă și statutul gândit de consilierii fostului președinte al țării. Mai puțin de un an de la numirea lui Horia Roman Patapievici ca președinte, e sigur greu de spus dacă s-a făcut tot ce se putea sau tot ce trebuia. Aerul proaspăt este însă evident ca și o mai modernă perspectivă asupra exportului de cultură română, ca să folosesc definiția dată acțiunii Institutului de către președintele lui. Noi conduceri au și Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor și a Interpreților. În cazul lor nu e nicio legătură cu ștafeta puterii, chiar dacă domnul Iorgulescu a cedat conducerea Uniunii Compozitorilor ca urmare a numirii lui ca ministru. Un fapt ce se cuvine relevat este că euforia tipăririi de carte literară sau științifică în România post-decembristă nu pare să se fi stins. deși tot mai mult se plâng că nu se mai citește. Producția de carte a crescut simțitor. Târgurile Bucarest și Gaudeamu, la 6 luni distanță unul de altul, au căzut prada 10.000 de vizitatori, destui dintre ei cumpărători și probabil nu puțin cititori. Această creștere a interesului s-a tradus în sute de premii, unele de mare putere financiară. Pe lângă premiile, și mă refer la cele literare în special, tradiționale deja ale Uniunii Scriitorilor sau ale filialelor sale, ale unor reviste literare, s-au impus, aflându-se deja la o a treia, o chiar la a patra ediție, premiile Prometeus, cele mai mari din istoria noastră. Și iată premiul Uniunii Patronatului Național Român, care va fi decernat în ultimele zile ale anului, pe secțiuni, se adaugă și el de acum înainte pe tabloul principal. Cel puțin două manifestări culturale au avut caracter internațional. Bine marcat a fost acest caracter în cazul Zilelor și Nopților de Literatură de la Nat Neptun din septembrie, organizate de Uniunea Scriitorilor, și de Belles Étrangères din noiembrie, organizate din inițiativă franceză. La prima au venit peste 30 de scriitori străini în România, în cap cu Mario Vargas Llosa, care a luat și premiul Ovidiu de $10.000. La cea de-a doua, 10 scriitori români au fost invitații Franței, li s-au tradus cărți, au făcut lecturi publice și au acordat interviu. O asemenea promovare a literaturii române peste hotare n-a mai existat în trecut. Oarecum proporțional, a crescut numărul traducerilor din literaturile străine în România și din literatura română în Franța, Germania, Spania sau Italia. Poate că faptul cel mai demn de remarcat este acela că există în presa culturală din ce în ce mai multe și mai interesante dezbateri. Când Institutul Cultural Român va avea o publicație în 2-3 limbi care să reproducă astfel de dezbateri pentru atenția străinătății, se polemice aprinse și extrem de valoroase intelectual au strânit în România cărți precum, să ne aducem aminte, în anii trecuți aceea Alexandre Ileniel Lavastin despre Eliade Cioran și Ionesco, ori publicarea unor texte antisemite, sau ca să spun mai recent, montarea pe o scenă din Iași a piesei Evangheliștii Alinei Mungiu, respinsă de autoritatea ecleziastică pentru blasfemie. Tot mai des astfel de dezbateri animă paginile revistelor. Unele ajung în cărți, cum s-a întâmplat cu dezbaterea din Dilema, de acum mai mulți ani, despre Eminescu. Cum se va întâmpla peste o lună sau două, cu aceea despre piesa Alinei Mungiu, pe care editura Polirom o va tipări într-un volum cu toate articolele despre. Festivalul Național de Teatru în Luca Caragiale a adunat 10 de regizori de primă mână. A fost de altfel un festival cărui criteriul principal de selecție a fost regia. Ca și premiile câștigate de câteva filme românești peste hotare, arătând toate că și în alte domenii încep să-și facă simțită prezența talente remarcabile. Dacă în teatru am mai avut, mai ales imediat după 1989, un an extraordinar, ba chiar și înainte de Revoluție, în film este prima oară când regizori tineri români sunt laureați ai unor festivaluri grele, cum se spune, din lume. Ar mai fi de adăugat că a crescut interesul pentru publicațiile culturale locale, nu le-aș numi provinciale. A fost anul centenarului Ramur, una dintre cele mai de seamă publicații culturale din România, reapărută după al doilea război, publicație care din 1905 și până în 2005 a avut o singură întrerupere importantă imediat după 48. În fine, artele plastice, din nefericire 2005, n-a fost doar anul câteva retrospective și expoziții majore, dar și acela al trecerii în neființă al multor, vai, prea multor pictori sau sculptori români. Au dispărut și câteva zeci de scriitori, parcă mai mulți decât niciodată într-un singur an. Viața unei culturi își are tributul fatal în astfel de morți. N-aș vrea să închei pe o notă inevitabil întunecată. Cultura română a fost în 2005 vie și promițătoare. Pentru Radio Europa Liberă, Nicolae Manolescu.
Presa de astăzi de la București dedică spații ample evenimentelor de acum 16 ani, Revoluției Române din 1989. Mai multe de la Tania Radu.
După Crăciun, Nicolae Prelipceanu scrie în România Liberă despre 25 decembrie 89, ziua execuției lui Nicolae Ceaușescu. O crimă murdară, dar necesară, o numește editorialistul, care se oprește apoi la dezvăluirile recente ale procurorului Dan Voinea despre Revoluție. Acum nu mai poate fi negată concluzia procurorului, și anume că n-au existat niciun fel de teroriști, ci că a fost doar o instigare la omor care venea chiar de sus, din fruntea noii puteri, spune Prelipceanu. O ipoteză pe care furia replicilor lui Ion Iliescu ar confirma-o și care, conform editorialistului de la România Liberă, este chiar periculoasă pentru Iliescu și ai lui. Un simulacru de proces ca acela de la Târgoviște, în urma căruia a fost executat Ceaușescu, se putea accepta pe fondul unei revoluții, arată Prelipceanu. Dar dacă n-a fost revoluție, atunci se pune în mișcare legea. Acum, cităm deja, legea e pe urmele domnului Ion Iliescu și ale secundanților domniei sale. În ziarul Cotidianul, Cristian Pătrășconiu e revoltat de tot ce s-a spus în 2005 pe micile ecrane la aniversarea Revoluției din decembrie 89, o serie copleșitoare de mărturii mincinoase. El constată de altfel că, an de an, intervalul 16-22 decembrie e numai bun pentru a deturna atenția celor care sunt interesați de adevărul celor întâmplate în urmă cu 16 ani. Am citat. Pentru Ion Cristoiu, ziua de 21 decembrie, când a început Revoluția din 89 la București, este doar, cităm, zi de tăiere a porcului pentru românii de la țară și de luare cu asalt a supermarketurilor pentru verii de la oraș. Iritat că tocmai în această zi premierul Călin Popescu-Tăriceanu a decis înființarea unui institut de investigare a crimelor comunismului din România, Ion Cristoiu numără anacronisme. Principalii actori ai vremurilor Pau Cărdej sunt morți de mult, spune el. Ansamblul societății românești are alte preocupări, cum ar fi câștigarea traiului zilnic și așa mai departe. Și atunci, în opinia lui Ion Cristoiu, institutul recent înființat n-ar fi decât o nouă lovitură sub centură administrată președintelui Băsescu, cel care, spune comentatorul, și-a atras reproșurile intelectualității pentru că nu s-a exprimat suficient de violent anticomunist. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadarul Accent, în Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Maserea, scrie despre Ziarul Capital. Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
A apărut în vânzare în aceste ultime zile de decembrie o nouă revistă, Neorama. Din conținutul bogat al revistei remarcăm articolele despre celebri interpreți Jimi Hendrix, Joe Cocker, Bob Dylan, despre festivalul de muzică Woodstock din 1969 și despre orașul american Las Vegas, o mecă a cazinourilor. Neorama ne propune mai multe interviuri cu arhitectul Valeriu Lupașcu, care spune că, citez, haosul din societate se reflectă inclusiv în arhitectură și urbanism. Cu Alexandru Lukianov, un moldovean de 36 de ani, care după ce a cunoscut vedetele de la Hollywood, s-a întors în Moldova să cultive vița de vie. Cu Alexei Gavlitski, directorul general al companiilor Auto Imperial și Almost Done Plus, reprezentant oficial al brandurilor Peugeot și Subaru în Moldova. Și în sfârșit cu câțiva moldoveni care au fost plecați mai mulți ani în străinătate. Temele principale din săptămânalul Eco, ediția de miercuri, sunt prezentate de publicistul Anatol Cășlaru.
Succese multe, insuccese și mai multe. Este titlul unei analize de bilanț a anului economic 2005. Potrivit autorului, anul economic 2005 pentru Republica Moldova nu a fost unul de cotitură, de schimbări și redirecționări masive. Totuși, în această perioadă s-au profilat tendințe și așteptări care, continuate și aprofundate în 2006, ar putea aduce rezultate bune. În numărul de mâine mai puteți afla de ce s-a amânat liberalizarea pieței energiei electrice. O analiză de piață realizată de ECO arată că moldovenii investesc cel mai mult în electrocasnice.
Moldova Suverană de mâine ne propune un interviu cu Valentina Buliga, președintele Comisiei Parlamentare Protecție Socială, Sănătate și Familie. În 2006, spune Valentina Buliga, urmează să fie definitivate acțiunile prioritare menite să amelioreze starea de lucru privind protecția copilului și familiei, unificarea sistemului de pensionare. La baza acordării pensiei ar trebui să fie puse aceleași principii pentru toți beneficiarii: stagiul de cotizare, mărimea sumei depuse. Am obținut unele realizări modeste, dar mai avem foarte multe de întreprins pentru a deveni o țară cu standarde europene, spune Valentina Buliga. Iată și alte titluri din Moldova Suverană de mâine. Inaugurarea Centrului de Pregătire a Grăniceilor din Ungheni. O parte din autoritățile locale au avut o atitudine neadecvată privind lichidarea gunoiștilor. Adoptarea legii cu privire la amnistierea capitalului este foarte oportună. Și tot în Moldova Suverană puteți citi un articol semnat de Mircea Pânzar și intitulat Invidioase din cauza succeselor altora, anumite forțe urmăresc destabilizarea relațiilor interetnice în Republica Moldova. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea de astăzi, 27 decembrie, ora Moldovei. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare. Aici, Radio Europa Liberă. Pe mâine!